Сёння Ватыканскае радыё адзначае 85-годдзе сваёй дзейнасці. Слухайце, нябёсы, што хачу сказаць. Слухай, зямля, словы з маіх вуснаў. Слухайце і пачуйце ў далёкія народы. Такімі былі першыя словы, прамоўленыя на хвалях радыёстанцыі папам Піем XI. Пантыфік звярнуўся з імі да вернікаў, раскінутых па ўсім свеце, 12 лютага 1931 года а 16:49 па рымскім часе. Падчас цырымоніі інаўгурацыі Ватыканскага радыё, спраектаванага самім Гульельма Марконі. Сёння Ватыканская радыёстанцыя з'яўляецца мультымедыйным сродкам масавай камунікацыі, які вяшчае на 39 мовах на 5 кантынентах, актыўна прысутнічае ў інтэрнэце праз уласны сайт і сацыяльныя сеткі, будучы голасам папы і касцёла ў дыялогу са светам, як сцвярджае яе дэвіз.